Ocho Olin Senaga, Vio Efan Oromo Jakasu Jirten. Vio Efan Oromo Witata Ag Jemaat Agal Gal Saati Lama Uraka Ag Saati Sadit Metri Bandi Diddami Lama Diddami Shan Soddo Mito Kofi Vio E 24 Nail Saati Ra Jakasu Jirten Ya Yu Jalgam Fulbani Torba Baruch Mala Maaf Diddama Kees Jir Guya Labor Day Yokana Mo Guya Hoji If Hujjataati Guya Hujjata Hujji Saati Ngalatee Facha Moa Nikit Dabriya Dacha Ulfeisen Wana Rasani Ko Peseno Dun Jalgam Atin Duba Tuwana Fedda Barra Ansora Ala Kheti Jala Netto Dunutim
Attamoltan kabajam tota dagge fatota kenya odunwit atagalgalar rafqam nukuno. Tigray keesat filanno gagge famuf jedu taajabuf kagafatan namoni jata machalan biya keesa ehamni kankenna meftau komishinni filanno tigray beksejira. Biya ala ra kangafatan lammi Norway Trondvon ehamar gachusani kanibse komishinni kun kopin filanno of barbachi sumartist umramudubata. Abbatota Tigray keessa kanneen filannoo kana taajjabuu fi gaafatan keessa hawaasni sibiilii bakka bu'ee ka jiru dhaabbati Sabhidri jedhamu TPLF madaalaa mitii jechuudhaan yaada waan dhiyeessef yeroof taajjabdummaa keessa ugguramuun ibsameera. Sabaahimaan 15 caalan biyya keessaaf alaa eehama argatanii bulchiisa naannoo Tigraay seenuunis ibsamee jira. Sabaahimaan biyya keessaa kanneen ammaan dura Tigraay keessatti filannoon gaggeeffamuu hin qabu jechaa turanis Tigraayin seenuu kan hin dandeenye ta'uu komishinichi beeksisee jira. Filannoon kun roobii iftaanii gaggeeffamuuf ka jiru ta'uu Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaaseera. Oduu biraan oduu gabaasaan VOA Simon Marks har'a ganama dirree xayyaaraa booleetti oduu gabaastota biyya keessaa sadii fi nama kabira xayyaara gara Maqaleetti balali'u seenuuf yeroo yaalanitti tika nagaa ka biyyoolessaa fi tajaajila nageenyaan dhorkamneerra jechuudhaan Tiwitarii irratti barreesseera. Bilbilli harkaa kompiitariin harkatti qabanne yookaan laaptooppiin fudhatameera. Miidiyaalee hawaasaa irraa waan maqaa keenyaan bananne cufameera jedhee jira. Gama kaanii Reuters akka gabaasetti gaazexessoota afurii fi gurmuu gorsitootaaf xiinxalaa gameessa nama ta'e tokko dabalate yoo xiqqaate namni 12 wiixata har'a balalii xayyaaraa gara Tigraayitti godhamu irraa dhorkamuu isaanii gabaasee jira. Kanneen ugguraman kun akka jedhanitti waa'ee filannoo akka hin gabaafamneef ta'uu mala jedhu. Waajirri muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kanarratti deebii akka kennuuf gaaffiin dhiyaate deebii kan hin arganne ta'uu dhaabbati oduu Reuters gabaaseera. Hagayya 30 bara 2012 jechuun sanbata darbe manni marii federeeshinii Itoophiyaa waa'ee filannoo bulchiisa naannoo Tigraay kan ilaaleen murtii dabarsee jira. Bulchiisi naannoo Tigraay seera baaseen boordii filannoo hundeessuun heera biyyatti kan mormu ta'uu beeksisee jira. Kana malees manni maree bulchiisa naannoo Tigraay qaamonni raawwachiistuu fi labsii waa'ee filannoo murtiin dabarsanii fi hojiin hojjetan heera biyyattii wajjin kan wal faallessuu fi filannoon akka waan gaggeeffameetti hin lakkaa'amu kan hin jirree fi hojiirra oolinsa kan hin qabne jechuudhaan manni maree federeeshinii sagalee guutuun murtii dhumaa dabarsuusa mallaskaachuu amma haga baaseera. Qaamni hojii raawwachiistuu mootummaa Itoophiyaa murtii manni maree federeeshinii kan Itoophiyaa dabarse hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa Tamasgan Xiruneh kaleessa tuuta oduuf ibsanii jiru. Murtii manni maree federeeshinii dabarse kanarratti waan itti dhaga'ame garuu ni ibsine. Konyaalee walqaayitiif raayyaa keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee jira jedhame sana mootummaan federaalaa akka gidduu seenuuf bulchiisi naannoo Amaaraa gaafachuunsaa ni yaadatama. Manni maree federeeshinii murtii baasee irratti naannoo jedhametti dhuguma dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabaa akka jiru ibsee jira. Garuu tarkaanfii fudhatamuu qabu kan ilaaleen waan lafa kaa'een qabu jechuudhaan Aster Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Manni maree federeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamu seeraan ala fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa murteessuun waan gaarii ta'etu jiru. Naannoo raayyaa fi walqaayitiif dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee jira jedhameef furmaata kaa'uu dhabuunsaa kan isaanitti hin tolle ta'uu paartiin demokiraatawaa raayyaa raayyummaa fi koreen eenyummaa walqaayitta gadee Amaaraa deebisuu fi hundeeffame beeksisanii jiru. Itti aanaa walitti qabaan paartii demokiraatawaa raayyaa raayyummaa Obbo Amaaree Guban murtii mana maree federeeshiniin kenne ejjennaa gar tokkotti cite hin calaqqisuu jedhaniiru. Rakko jiru adda baasu qofatoo taane furmaata kaa'uun kanneen rakkoo kanaaf itti gaafatamoo ta'an murtii itti kennuu qaba tures jedhan. Filannoon Tigraay keessatti gaggeeffamuuf jiru bulchiisa naannolee kabiroo keessatti hojii diiggaa agarsiisaa jechuudhaan koloneel Dammaqan dubbataniiru. Maraafuu dhimma kana irra deebi'anii mana maree federeeshinii Itoophiyaatti kadheeffachuuf jiran ta'uu beeksaniiru. Sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e Itoophiyaan geejiba uummataa irratti gura keessee turte laaffisuu beeksistee jirti. Geejibi uummataa kan biyya qaxxaamuree deeman akkasumas atoobisii magaalaalee fi taaksiin lakkoofsa imaltootaa fe'achuu qaban guuttachuu danda'uu jedheera. Mootummaan uggura kaa'amee ture sana yeroo dhukkubi COVID-19 hammaataa jiru kanatti maaliif akka laaffise hin beekamin jira. Somaaliyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 sodaa uumeerraa kan ka'e gama dubartoonni ulfaa ogeessa fayyaa of ilaalchisuu fi daa'imman tallaalee argachuun kufaatii guddaa mudachuu isaa aangawoonni eegumsa fayyaa kan Somaaliyaa beeksaniiru. Haadholiin ulfaa fi daa'imman tajaajila eegumsa fayyaa dhabuun dhukkuba kanneen biroo hammeessuuf jiraa yaaddoo jedhu qabu. Amma oduu ispoortii qabna sora.
Gurbaan ganna 17 dhalootaan biyya Afrikaa Giinii Bisaawu tokko. Mataa oduu ispoortii addunyaa ta'uu jira. Abbaan Taayigoo nugusi kubbaa miilaa addunyaa horteen Arjeentiinaa Liyoon Meesii Barseloonaa dhiisan deemu jedhetti biyyi fure tottuun oduu ispoortiiti. Ansuu Faatii jedhanii yaamane gaaf ganni isaa jaha maatiin isaa Ispeen Seviileetti hin godaante. Barsaan nam kana kubbaa miilaa barsiifachaa guddifatte. Akka garee biyyaatti ammoo Kalee Baarsaa taphate. Yoo Kalee taphate sun ganni isaa 17 fi bultii 13-11 goolii 4 Barseloonaan Yukireeniin 4 duwwaammoo keessaa tokkisa galfate. Barkuun 1924 asitti. Namni ganna 17 dhiyaatu akka ansuu tapha jalqabaa irratti shaampiyoon liigii irratti sunu namni goolii galfate. Ansuu Faatii kan sunu metirii 18 caal goolii irraa fagaatee galfate. Namni isaan duratti akkaan dorgommii gurguddoo addunyaa irratti goolii galche Juwaan Iraankiyuuz. Barkuma 1925 gaafas namni sunin ganna 18 fi guyyaa 344 bule. Ijoollee Afrikaa hedduutti kilaboota kubbaa miilaa Awurooppaatiif biyya addunyaa keessaa taphaaf bibilliqa. Liyoon Meesii maqaa akkaataa yaaman egaa inni immoo kilabii ilkaan itti buqqifate Barseloonaa keessa ba'aa jedhee himate asitti kilaboota kubbaa miilaa addunyaa nam kana gatii hadhachuu fi hirbachiisuu jiran. Amma namganna 33 malumaaf marii jabduunaaf malee Barseloonaan guddoo na dallansiifte guddoo na nyaalchiifte illee taatullee kilabii tanaan walaaluu hin fedhu tanumaafuu jarumoliin taphadhaa jedheetiin nama hedduu fure. Meesiin 7 duratti kilabii isaatti deemuu fedhaa jedheetiin dubbate. Kilabiif biyyi isaallee nam badhaas kubbaa miilaa addunyaa guuree biyyi tanallee maqaatti tolchaana. Dhabuun fedhan taatullee kilabii isa tana jabeenni qofaan beekutti hin jiran laafinnaan leenqacoon dhawachuu jiran dorgommii shaampiyoon liigii jidabree irratti Bayern Muunik Barseloonaa 8-2 mootee waan adii agarsiif. Meesiin duruu bulchoota kubbaa miilaa biyya isaatiin waliin galuu jecha dubbate. Yuu kilabii tan keessallee fakkeenyaaf haa ta'u kontiraatiin dhumatiin baay'ee doolaara miliyoon 800 caal kaffalaa fedhan. Sun baasuuf dhibaachuun ammoo falama hedduu qabdi. Tan dhaquun fedhuu jedheedhan. Kana maleellee abbaa isaatii fi jariis gabaayatti barbaaduutti gorseetiin hambiseedhan. Meesiin ganna 4 durallee federeeshinii kubbaa miilaa biyya isaatiin wal dhabeetiin keessa ba'uuf jedheenyaan addunyaa goose. Barseloonaan nugus kubbaa miilaa jedhaniitiif waan akkaataatiin faarsan kaanam deeffachuu feeti. Leenjisaa haaraallee yaayyuu qaxaratti. Liiv Suwaarez kontiraatiin haaressineef leenjisaan haaraayee kilabii tana Meesii akka ijoollee daaddisuun feenuu jedhu. Meesiin marroo 17 caal Barseloonaa taphate. Goolii 634 caal galche. Meesiin abbaa ijoollee dhiiraa 8 hangafi isa taa'igoo. Baansa igoo bardhu fuullee baarsuun keessaa hanqubna qabaadhaa jedhu.
Oduu narraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Maatiin abbootii warra isaanii Wallaggaa Naqamtee jii hedduuf nurraa hidhamanii jedhan dubbifne. Akka maatiin isaanii jedhanitti jara kana mana murtiillee dhufaniitiin yookaan balleessatti murre yookaan ammoo gadillee lakkifne manuu midhaa keessa taa'uu jiran. Abbootii warra isaanii waan hidhamaniif rakkoo keessa jirraa jechuun dubbatan. Biiroon bulchiinsa nageenya keessumattuu iyyuu Oromiyaa gama dhiyaa keessatti namni haga guddaan hidhame waan abaawwan shakkameef hidhamee jedha. Naqor malkaatti dubbisa.
Aadde Fireezer Massalee jiraattu magaalaa Naqamteeti. Abbaa warraa isaanii obbo Haayilee Salamoon waliin ijoollee lama godhatanii hojii daldalaatiin jiruuf jireenya isaanii gaggeeffataa turuu dubbatu. Obbo Haayileen miseensa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo akkasumas immoo qindeessaa dargaggootaa waajjira Ofeekoo godina Wallaggaa ba'aa ta'uu dubbatu. Obbo Haayileen ilaalcha siyaasaa isaaniitiin kan mootummaa jijjiiramaa Itoophiyaatti mullate jedhame kana boodallee yeroo 4 hidhamanii jechuun dubbatan. Yeroo sirna adda waayee yookaan ihaadii keessas yeroo 3 hidhamuu isaanii ሳምንት ከንሳን ዱበተን የሮድማቲቭ ከንሳን ሂደመን ጆተን ጃደርቤ ከንከይሰት ተውስ አከ ሄሪሞቱማ ኢትዮጵያ እየሙት ሳት የፍርተም ይሰደ ከይሰት ሚቲ ጉያ ፍርተም ይሰደ ከይሰት ለይ መነሙርቲቲን ያን ጀቹን ዱበቱ አድ ፍሬዘር
ሰባሳ ሲምቤክኑ መነሙርቲን ዴምኔ ይመተኝ ቀበኒ ባይሞ ግራፊክስ ስትፋም ቶርበልን ቶኮፍ ነርጊኑ ቶርበል ቶኮፍ ነርጊና ሰባው እንታኔ ናስ ከሰኒዶ ከምብራጌሱ አቺሞዶ ከምብራት ሞፊደኒ አመሞዴም ሰነስካው ካና ሰነጋፍ ነምጋፈን ለንቀምኖ ፍርማተን ነመኑ ስኬን ጀኔ ብራዴምኒስ ፍርማተ ቶኮ ነርገኒ ኡመደዴብና አመሞዶኒቲ ደሜቶሮ ጀነነቲ ኬሳ ኢትዲየኒ መኒ ሙክቲ አጀጀባሴሞ ዮ ኢየቹ ደንዴኒ ጀደሜ ለክ ዶንኩም ሚጃሚት ኦፕሬሽን ይተውፋይኒ ከናፉ የማባት እንታታ ይደኒ አነደውይ ራኩ ጉዳይ እንደሙ በርካፈቴ ደም አመጋፈዴሙ ድሮሂንቀው እርከ ሂዳ ከነገሌ ገሩ አመክፊቲን ኦቨሪት ተያመዩ መናያ ላዲማቱር ሰረትሙ መርፊያ ጀደኒ ፍጅሩ አይዲዱ ዋሞሚ ሁንዱምቱ ወርኢሳፋኒ ለማኔጅራኒ ሁንዱምቱ ሚለሞዳች ከሰት ዶት ገረፈመኒኛን ኢሳኒ ቡብረቴ ጅሩ ታርኪታ ገድቴው መልስተመለው አንጎት ሂንቀው
አሉሞር ፈካቱን ሀረጆሌ ሰዲተው ከንዱበተን አድሽታ የበለጠ አባወራይሳኔው በፍቃዱ አያና ኤርገ ሁምኖት ነጌጉም ሳሙቱማቲን ቀመኒ ጋፊቶ ኩመሌ ሄደመኒ ጀለመታ አጅራጀን አባወራኮ ቅንዴሳ ፓርቲ ኮንግረስ ፌዴራሊስት ኦሮሞ ካፋው ጎድነው ለጋባ ዋንቴፈሌ የከራወት የሚቲከን ሄደመ ጀለን ከናንድሮስ ሬድ ዴቪድን ሀለሳኒቲን ሄደማቱረን ላልሴ አከስ ጀለን ይጅሩ
ፍቃዱን አመሂደማተ እጅር ሂደሙን ሳኩኒሞ ሂዳ ሰይረቀብይ ሰሚቲ ካን ኡላጋ ጉሴ ኡላጋ ሰይራ ተኮ ጉቴሚቲ ጅሮቲስ ጅሮማሌቲስ አኩማ ሀዱረን አንቱ ተቀብዱት ቀበኒውች ጎራኒ ኦክሱዳ ሰናምቦዳ ዋን አቲጋፈቴ ኢመሳኒ ኢራበርቱለ እንጅሩ መነሙርቲ ለዮዴምፔ ኢመካና ማሊፍ ዮጀተ አለ ተኮ አለለመ ፍዳ እየሳጀኒ ፖሊሶታቲ ያደ ኢንከኑ ፖሊሲ ቃሚሳኒቲ ኢመካና እየሰኒሞ ነምን ኩን አሳሂዳማ ከዚለ እንቀምኑ ጀደን ይሮት ያደኑ ከነን ጅሩቹላ ያኪኬስ ከና ከነ ኢቶን ጀደሚን ቱርሰኒ ኢምባሰኒ ሰናቦደ ቶርቤለማ መነቱሬ አመስ በኮጂሳ ደሜ በኮጂሳ ተመሲኒ ደሜ ጀደኒ ጓደኞኒ በኮጂሳ ደወለኒ ነቲመ አመስ ደምኔ ጋፈላሉ ካኒ ጅሩ ደኒነቲ ጌሰጅራ መጋለነ ቀምተዱዋ ቶርባቹላ አቺን ያተሳኒ ደደብሱት ካኔ ጋወጋጉቱ ደደብሳ ጅራ
ሀዱሊን ለማን ረዴቢቲን ሄደሙ አቦቲ ወራይ ሳኒቲን ጆሌ ሳኒረት ጅረኛይ ሳኒፊ ሀሪራዋ ሱማይ ሳኒረት ኢባሩ ፌሮይብሰን አከስ ጀለኒ ጅሩ
ጆሌን ሰባይ ሚደመኒሩ እንጫሼ ጉዶ ዲስቴ ሙሽንት ኖንኩኒ አማ ወታደረ ስሬት ቤት ሰባን ሳ ባንኮች ኬሰ ጅራታይ ኤያደ ሰባ አፋሳች ኬሰ ቴማ ህንዱ ማይላሉ ሚዳ ከንቀብ ሳኒን ነርገታናን ሀይሌ ኢኖዋ መመነ ኬሳ አማ አረገነ መሌ ሀይሌ ኤጋፎዋሙ ፊጋምቤ ጋፈን በውገሩ ወታደረ ሚኒተሪ ፈተኒዳ ሀይሌ ሚቲ ኮቱ ዴቢ ጀኤኒን ፉዴን ይገል አማ ከናትም ጫንኩ ሚደሜራ ይቱላ ጃን ጆሉ ማከናን ሳይኮ ሚደሜቹን ሞ ባየረ ኪሳ ወርቦሮ ሌፉ ጫሼ ደሞ ጭራ ማዩ ወታደረን ጃለቱ ሳኒን ጋፋር ግቴ ወራባ ኮሩክተን ወራባ ፈጄ ሰኔት አቲ ባይሚ ዳቀባ ማትረት መነረት ድሬኝ ኪረት ድባይ መነነገዳ በሬዳላ እኒ ማኔጅ ጎዳ አንቲ ቺኒ ኬሳን ወጀዳ ሁላቶ ኩፊኔ ኖላ ድሬኝ ጋሪ ትድራና ጆሌኬኛ ሙጫሽ ጥንሽ ጉዶም በርሲሰና እንደው አልዱን ፈቲ በቃ መነ ኬሳ ዋን ሁንዱም ትጉ ተማዳ ይማሰን ገሩ ወጋለ ማአሲ ጋፈቀበኒ ከስተመሪን ዶጅሩት ኡቲባሰኒ ቀቡኒ ከስተመሪን ዶጅሩት ሬቡኒ ገባመነ ከና በዳመዱፍ አመጋፈ ሂዳቲ ደደቢው ሃሊ ነገዳይን በዴ ድሬኝ ሁንቱ ከደደቢዎቹ ይሰረቲሞ ሂዳቲሞ ደደብሱን ጅራሬሽና ኢሳን ደንዳሚቲ ማቲ ደንዳሬሽና ያትሰዲሞ ደም ጆሌፍ መነከ ሳይኖ ጀት ዋኛተው መነክራይን ከፈልኩን ሁንዱንቱ በአለቸን ከኛ ረጅሩ ቱል አመገሩ ነመተኩረቲ ባይ ኡፋታ አምተኩ አምባቹ እንደኛ አትቲኤፍ ሰውድ ወርቲፉ ሞን ንፋት ሀደ ጆሊ ነመታቲፍ አንጫኩ አመኩን ዘምቤኩ አቺናም ፊጋ ባለ አንጫኩ ናኔ ላሊምቤ አንጫኩ ከነበር ባትሳት እንደይን አጥኛት ማልቱ ደማ ዘን ያደው ቁርሲጌ ሲምሳ ማልቱ ጀተማ ምሳሙ ጌዴሜ ራቲ ማልጌሲና ዘን ያዳ አመከናቲ ራኪና ጉዳ
ወንት ተቆጦረትን አርገሚ ረጋን ተቆጦረትን አርገሚ ነምኒ ፈይሉማ ሆጂ ሳራ ጅረኛ ሳራ ማቲ ሳራ መነሂአት ገሌታ የጉኒ መነሂአት ገሌታ ኡኩኒ ቡአብያስ ሚቲ ቡአ ኮስ ሚቲ ሚ አማኮቲ ሚ አማብያት ኢጆሌን ኩኒ አንዩረት ኩፍቲ ቢያፈናረት ኩፍቲ አነረት ኩፍቲ መነኮቱ በድ ነብቺ ኩኒስ በር ኡቱሳን ገዲገዲ ሰኒ ወጂሳ አለተኤ ዋን ነመስሪን ተውዳን ዲረትቹ ሚ አማጉርጉዳ ሂንቀባታ ሚ አማጉዳ ቃምና አማ በርኖተ ጆሌን ገብ ኡብጀቱ ዋቲን ጀፈት ሂንቀቡ ኢጆሌ ዋቲን ጅራችሱ ሂንቀቡ ማቲ ባይ ሂንቀበ ዳይማ ፊኮቲ ከነን ጆሌ ሰዲን ቀበ ጆሌ ለማ መነበርኖታ ተኮኩታ ፍር ተኮኩታ ሸምበረቲ ዳኢኒ ነራ ካነርም ሆቱ ካን አነን ኡብዱ አነዋንቲ ክሬስኒ ኦባስኑን ቀምኛ ተጋ ዋቲን ዳኑ ፊቀም ባይ ሳሙና ድረሲ ዳኢመኒ እትምቡጭ ለፈትን ይበጅሩጣ ሚንዳኑ ራጭተ ካናፊ ንቲ ያከመለ ባይ ኢሚጠማጅር ኢማ ኤኑማ ኡፊፍ ኢማ ሐቀጅሩ ኡጋዮ ዱበት ሶባ ዋንጀደሙ ሶባ ዱበት ኡጋን ዱበት ሰበበ ጀዱ ቆፋቲፊ ይራኮነም መካና ኑረጋ አዝራል
ሰገሌቶ ኮን ከንጀደን ሀጥሚ አቦቲዮ ራኪኛ ፋኪነሙዳ
ወንቲኒቲ ፎርማተ ጀኔ ያኑ ዮንና ማገዳ ዮንና ማታቴ ነምቲኩ ያከታና ያከማሳቲ ረጋቲን ረክትመርከናኤ ኡቱ ሴራብኑ ኢያቴ ባኤጃለና ያከንቀቡቱተ ኤሞ አይቶኑ ገሌ ባኤያ ጃለና ከናሁ ቃሚ ኢሚሳይላለቱ ኢማከነገዲ ፈገኛኑ ቆረቴ ፎርማተ ከንሁላቱ ሲንጀና
ገመሞቱ ማራ ከንጎደሙ ቀቡ ጀሬን ኩኒ ረጋ ቡቱማ ቀብታናን ቆረተመኒ ቆረናንሱን የከቀበታናን መነሙት ይጣያሰን ሙዲስ ነምኒ የከደለጌቶኮ የከሳይን ነደበሚን እንጃን ገሩሙርቲ ሂንቀቡታናን በዲሂን ቀብታናን ነምኒ ኩኒ አከሱማን አጋጉሊ ጂአሻን ጀጃ ሂደሙ የዲክሲን ሳኒ እንየም ቃሚ ሞቱማ ሁንዱንቱ ካነ ኢላለቱኒ ፎርማተ ኢቲኑፋኪን
ይመከነ ረት አካዴሚኑፍ ከነኒፍ ገረ እትጋፍተምቶ ተዋጅረ ፖሊሲ ፊ ወጅረ ቡልቺንሳ ነገኛ መጋላነ ቀምቴፍ ጎድኖ ለጋባ ትረዴቢን ቢልብሉስ ሆገንቶተ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ሮሚያ ራዴቢ ርገቹ ዳፍ ያሊንጎኒስ ሚልኮፍኒ ሆገናን ቢሮ ቡልቺንሳ ነገኛ ናኖ ሮሚያ ኦቦ ጀብሪል መሐመድ ይመከነ ረት ዴቢ ከነኒ ጅሩ
ወሎ ማጋላኒ ታውሮያ ከሰትሪሞኒ ባከደበክ ነም ሄደም ጀደሜቲኒ ካው ማቤቶ ኮሞለ ለገኛ ወሊ ወሊ ተቀበታ ይሄን ስለገኛና ነው ሰነት ወረሳ ይላል ከሌላ ወሊ ወሊ ተቀበታ ለሞን ማለ ሽዳ ይላል ለሞን ተርካምፊም ሽዳዳ ይፍለተኝ ባልኔ ሳኒ ወሊ ወሊ ወሉ ማገለ ጉቱ ቴቹ ደንዴታ ናኖ ሊዳ ከንጅረን ወራ ሎልቱ ሸኔቲ ሲደበሎ ተሸኒ ወካኒ ሞቱ ዩ ሚሴንሶ ተጭጭሞ ይሳን ሐዋስ ከሰክ ደልገኒ ውጂ ወጭ ወርኩኒ ተርካምፊም ሴራ ይፍለተሞን ይሳ ማይን ሚዳን ይሳ ኩንከራታ የናሞን ቀበመንኩን ከራብራት ንሞቱ ለሞተ ፓርቲ ያደደቀው ስክሪፕት ግራ ጀለኒ ጋክን ካውላኒ ካውሲን ግራ ሲሰሶዲን ፓርቲ ያደደቀው ግራቹ ደንዳ ደብል ወሬ ተይ ወሬ ጀኖ ወልመካ ደንኖ ፊ ሲያሳ ነገኛ ወልት መከይቲን እንደ ወንጀ ለሙሰን ትሪ ወልመት ይላሉ በርባጭስ አባማን ጋቲ ከናዲ የፈቱ መዳን ኩል ኩሉማ ሲያትረፎ ቀበጀሪ ቆራሴ ኩልኩል ደሴ ሐዋሳ ዳፈት የሩፍ ተጃጅለ ከኒ ደንደው ቀባ
ሃለ ሄሪ ሞቱማ በየቴየሙን ማሊብ ደፈኒ መነሙርቲ ትዲያተኒ እትምርቶፍኔ ዮብሊሰታን ሲንገድ ኢፈምኔ ጀኔ ከንጋፈኔ ወይረሪ ቫይረስ ኮሮና በየቲኬ ሰቱምደቹ ወልቀበቴ ጆተን ጃንቱር በንደርበን ኬሰቲ መነሙርቲ ጭፋዳ ጀደን የሮ መነሙርቲ በነመን መነሙርቲ ትከን ያተንታ ጀቾን ስቱበተኒ ጅሩ ፖሊሲን የከነሙ ተከናቁልቁል ፈታጅራ አቶ መሌ የኪሳንቲን ሸከመን የኮልፋታ ዋንቴፍ የሮ ፍለታ ጀቾንስ እትደበለኒ ዱበተኒ ጅሩ ቦጀብሪ አጂቻ ወይልሳ ጃለ ተማፍ በከማ አጫሉ እንደይሳ ቦዳ ኦሮሚያ ኬሰት ሆከረበ ከገራገራቲ ጆተ ለማንደር በድሮሁ ወሜቱሬ ጀደሜን ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ዲመከናው ጆል ቀበቴ ነሞ ተሸከይ ለኮብሳም ኩመቶር በጫለን ቀቡፊ ዲመይሳኒ ሴራን ወርዶፋጅራቹ በክሳ ቱሬ ጅራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
ቪአፋን ኦሮሞ ናይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ይረጫ ከሰው ጅርታን ከመሐነን መቆብ በማንተነ ሰለት ሙት ጅርታና አልካን ሳታ ፉርራለቲ ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገልተ መፉል ቀብቲ ሰዲረ ጥሪሰኒ ዴቢያኒ አትረለ ጨቀሶ ደንዴታን አክቡጂንሲ ቢሮ በርኖ ተኦሮሚያ ጀለቲ ገነዱ ፉጀል ቀበቴን ሲርን ገዳ ሰገንተ በርኖ ተካን አሞ ካሪኩለሜ ሃራ ቶልቻኔቲኒ ኦሮሚያ ፊ መነን በርኖ ተፋን ኦሮሞ ፍንፍነ ከሰለ በር ፐርሲሳ ሙጀል ቀባን ታና በረዱ ቆረቻ ባኒ ጀደ ትጋፈታማን ቢሮ በርኖ ተኦሮሚያ ዶክተር ቶላ ባሪሶ ትጅበዱ ቢስ
Oromoon sirna gadaa jaarraa shanan darban itti fayyadame sirna dimokiraatawaa qabaachuun beekama. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata Oromoo yoo ta'u, siyaasni hawaasummaa fi dinagdeen Oromoo sirna ittiin murteeffamu kan hawaasni Oromoo mirgaaf dirqama isaa beekuudhaan ittiin walii galuuf tokkummaadhaan ittiin waliin jiraatu. Sirni gadaa sirna dimokiraatawaa akka ta'e hayyoonni seenaa fi saayinsii hawaasaa hedduu mirkaneessaniiru. Sirni kun uummata Oromoo Gujii fi Booranaa biratti utuu addaan hin citin hanga ammaatti itti fufee jira. Akkuma kanaan sirni gadaa dhaaba barnootaa saayinsii fi aadaa jabeessuu irratti fuulleffate UNESCO'dhaan sadaasa 30 bara 2016 beekannaa argachuun galmeeffame. Kan addunyaan beekannaa kenneef sirna gadaa akka sagantaa barnootaa tokkotti barsiisuudhaaf biiroon barnoota Oromiyaa irratti hojjetaa turuusaa beeksiseera. Adeemsi kun yeroo ammaa maalirraa akka jiru hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo nuuf ibsaniiru. Dr. Tolaan akka jedhanitti waa'een barnoota sirna gadaa akka barsiifamu yaanni isaa erga ka'ee tureera. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan gara hojiitti seenuu ka jalqabne garuu bara kana jedhan. Sababiin isaas afaan seenaa fi aadaa Oromoo guddisuun aangoon kan kennameef biiroo barnoota Oromiyaaf biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waan ta'eefi jedhan. Sirni barnoota gadaa kun kennamu waan barbaachiseef innaa ibsan akkas jedhu Dr. Tolaan.
Sirni barnoota gadaa kun kennamu wanti barbaachiseef tokkoffaa amma dhaloota keessumatti amma guddataa jiru kana yoo ilaallu barnoonni ijoolleef kennamaa ture amala ijoollee gaarii gochuuf kan kennamaa ture barnoota siiviksii fi barnoota lammummaa kan jennu kana inni kun ijoolleen qabxii barmeessanis fooyya'insa amala irratti inni fide badaa. Kan gammachiisaa nuti qabxiin argamu jechaadha. Kanarraa kaanee nuti maal gochuu qabna yoo maal goone ijoolleen daa'imummaa irraa ka'anii aadaa duudhaa seenaa isaanii baranii akkamitti guddachuu danda'u mirgi daa'immanii mirgi dubartii gadaa keessatti kan inni tuffachiisuu danda'u hin beekama. Oromoon barnoonni ammayyaa free education kan jennu kuni barnoota idileen duraa kennamuun duraa ijoollee isaa akkamitti akka lakkoofsa lakkoofsisu akkamitti oduu durii mammaaksa akka himu akkamitti soda isaa achi keessatti akkatti barsiisu qaba waan ta'eef achumaanis namni umurii adda addaa keessatti gaheen inni taphachuu qabu daballummaa irraa ka'ee maal keessa darbee umurii maal keessatti amma gadam hojii ga'utti namni maal akka hojjechuu qabu sirni gadaa kun kana of keessaa hin qaba. Sirni gadaa tokkummaa uummataatis kan cimsu uummata Oromoo jidduutti akkasumaanis immoo uummata Oromoo saba biraa wajjin namni wajjin jiraachuu haala danda'u irratti baay'ee waan baay'ee of keessaa qaba. Akkasumaanis immoo namni naannoo isaa wajjin kunuunsa naannoo fillee gochuu qabu maal akka ta'ee namooma siin qaba. Sirni gadaa namooma hawaasa keessatti namni dinagdeen dadhabe tokko yoo jiraate akkaataatti gargaaramu akkaataatti wal gargaaran kana qaba. Akkaataa aangootti waliin dabarsan aangoon haala nageenya qabuun akkamitti akka darbullee kana hunda of keessaa qabu.
Sirni gadaa barbaachisummaan isaa mana barnootaa keessatti ijoolleen baratanii guddachuun bu'aan isaa hedduu ta'uu kan ibsan Dr. Tolaan nutis kanarraa kaanee mana barumsaa keessatti kennamuun isaa murteessaadha jechuudhaan erga adeemsa isaa jalqabne baatii 6-7 taanee jirraa jedhaniiru. Yeroo ammaa sadarkaan irra jiruwoo maali? Waggaa haaraa dhufaa jiru akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 kennamuu ni jalqabaa? Kutaa 5-8 inni jiru. Kitaabni isaa yeroo hammamitti maxxanfamee xumuramuu danda'a jedhamee yaadama isa jedhuuf Dr. Tolaan innaa deebisan.
Amma sadarkaan irra jiru kitaabni kutaa tokko amma 4 xumuramee diraaftiin duraa xumuramee kan immoo kutaa 5-8 akkasuma kan itti eegalaa jirantu jira jechaadha. Bara 2013 keessatti baroomsa kana hin kenname jennetti yaannaa jechaadha. Kutaa 5-8 akkasuma xumurama jiru yeroo ati keessatti hojjennee waan kana.
Biiroon barnoota Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti akka barsiifamu irratti hojjetaa jiraachuu Dr. Tolaan ibsaniiru. Biiroon barnoota Finfinnees bifuma wal fakkaatuun torban achaanuu jalqabee manneen barnoota afaan Oromoo barsiisan keessatti sirna gadaa barsiisuudhaaf qophii xumuraa jiraachuusaa ibseera. Warra akka Finfinnee waliin quba qabaachuun waliin hojjetaa jirtu Dr. Tolaan deebii kennaniiru.
Waa kana irratti dubbannee jirra. Isaanis kana manan akkuma duratti kaasee afaan barnoonni afaanii fakkeenyaaf afaan Oromoon kennamu akkasumaanis immoo barnoonni sirna gadaa kuni kana hojjatee
karikulumii kana bocee barsiisuuf aangoo kan qabu biiroo barnoota Oromiyaa fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa ta'uu sirriitti waliigallee jira. Gareen isaanii sun odeeffannoo dhuunfaatiin eegalan ta'uu danda'a. Eega jalqabanii yeroo gabaabaa waan ta'eef waa walitti bu'uun qabu wanta isaan achitti jalqabatanii kan biiroo keenyaa dursee kan deeme waan ta'eef waan isaan walitti fidu waa wal faallisu qabaatu jechaadha. Barnoonni kennamu kun kan qaama kana lamaan beekamtii qabu ta'a. Oromiyaa keessatti, Finfinnee keessatti, Kamisee keessatti, Harar keessatti, Dereedawaa keessatti, Beenishaangul keessatti, Gambee bakki Oromoon jiru isaaniif bakka kennamu keessatti kan biiroo kana ilaalamee eeyyama argateetu hojiirra oolaa jechaadha. Kana jechaan ogeessonni sun wanni fayyadu kan biirooleen lamaan kun qopheessan irratti wanni dabalata qabuu jiraate achi keessaa wanni fudhannu jiraachuu malaa jechaadha. Garuu kan gabarni godhu kan biiroon keenyaaf aadaa fi turizimii baasu kana ta'a jechaadha.
Barnoota sirna gadaa kana jabeessuuf bajeti ramadame yookaan kitaabonni nagame akka maxxanfaman beekuun ni danda'ama yoo ta'eef gaaffii isaaniif dhiyaateef Dr. Tolaan akkas jedhan.
Amma beekuun nurattisaa kan kutaa tokkoos amma saddeetii amma nuti fayyaannee jirru yeroo kana bara kana keessatti kitaaba barataa maxxansuuf yeroon gahaa waan hin taane fi kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaa kan qopheessinu kana keessaa kan qajeelcha barsiisaa barsiisaa amma ta'u maxxansinee kitaaba barataa immoo. Bifa sooft kooppiitiin haala barataa bira qaqqabu dandeenyuun hiyyaalla adeemsi maxxansi kun yeroo fudhachuu danda'a. Akkasumas immoo barsiisota kanaan leenjaanii ba'a waan hin qabnee fi barsiisota afaanii seenaa siviikii akkasumas aspeektii barnoota kanaan xiqqoo walitti siquu danda'an jennu leenjii gaggabaabaa kenninee kan itti deemnu ta'a jechaadha. Kanaaf baay'ina kitaabaa isaaktilii barsiisaa hamma kanaati.
Dhaggeeffattoota keenya sirni gadaa manneen barnoota afaan Oromoo kan Finfinnee keessattis jalqabuuf akka jiru hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Lulaatuu bira ibsa arganne qophii keenya borii irratti dhiyeessina nu hordofaa. Hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ibsa nuu kennaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. Kanarraa kanumaan an xumuree an Tuujubee Horaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi wiixati ji fulbaana cufaayyuu hojjettoota isiitiif qooda isaanii guddina Ameerikaatiif qaban ulfeessiti. Fulbaana shan barhum tokkoof 1882 hojjettoota 10,000 ta'an. Guyyaa hojjettoota olfeessuuf New York hara gugurdaa Manhattan irratti cororaniitii yaa'an. Guyyaa hojjettoota olfeessuun gaafas jalqaban. Waldaan jiddugaleessa hojjettoota New York guyyaa kana warra kamindaan hojjettoota wayyaa'uuf qabsaa'e akka isaatiin namaa qajeeltu akka isaatiin hojii gabaabattuuf akka fulaan keessa hojjetan namaa wayyooftuufi qabsaa'ane olfeessuuf yayyabame. Guyyaa hojjettoota olfeessa akka haalli hojii itti namaa qajeelullee ciniinnatanii itti qabsaa'anillee guyyaan kunan Labor Day. Baran vaayireesiin koronaa rakkoo hamaamtuu jajjabduu lamaan dhufe. Rakkoon tunan ammoo rakkoo armaan dura jirtu waliin fakkaattu. Akka namni dhukkuba kana waltin dabarsineef jedhanii namni miliyoona hedduu mana hojjechuu jira. Kun dhibba hedduutti ammoo dhukkuba kanaan wallaanuu fi duul kanatti jira. Hojjettoota fayyaatiif, hojjettoota balaatiif, ogeeyyoota fayyaa hedduutti lubbuu fi gurgureetiin dhibamaan wallaanuu fi kaansera irratti qarqaaruu fi ogumufiitiin hojiitti jira. Warri miliyoona hedduu ammoo biyyi duratti hin deemuu fi horii xiqqaan hojjechuu jira. Midhaan ba'uu malan, kabaan ammoo nam dhaqqabuu malan, haan gabaayaa ga'uu malan, namni waan nyaata dhabuu malle. Tuncuftiin iyyuu namaan taati. Hojiin poostaalleen hojjetamuu maamalte. Hojiin warra warshaalleeni, warra bisaan qulleessuulleeni, hojii bulchoota siyaasaati gartaa'uu malle. Tawar vaayirasii koronaa namirra dhowwulleen akkanum. Addunyaan isaati jajjabduu tan irratti Ameerikaan jabeenya namuu chochoosuun dandeenya akka qabdu beeku maltee jedha Pireezidaant Tiraamp. Namni keenya jajjabaani lafti inni cuf keessattuu iyyuu gamum gamaan hojii jira. Doktoraaf narsiin lubbuun amma fayyisuuf hirreef dhabuu jiran qonnaan bulaan warri makiinaa fayyisaa oofu. Warri kuusa midhaanii akka namni waan nyaata dhabeetiin rakkanne namu hojiitti jira. Ollaalleen wal qarqaara uummatillee rakkoo himachuuf waliin jira. Taatullee tuni akkuma uummati keennaaf biyyiti teenna wal qarqaara wal danda'a wal jireessitu keenna akkanu.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Tardhatan maata boriitii waldachaan ansoraa lakeeti sagantaa faana maraatti ta'an.